Ochlik e'lon qilgan jurnalistlarning matbuot anjumani 7-iyul soat 10:30 belgilangan edi. Bu tadbirga O'zbekistondagi xorijiy elchixonalar, xalqaro tashkilotlar vakillari, mustaqil jurnalistlar va inson huquqi himoyachilari taklif etilgan edi. Biroq jurnalist Saodat Omonovaning ozodlikka aytishicha, matbuot anjumaniga faqat O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov va O'zbekiston televideniyasining taklif qilinmagan xodimlari keldi.
10:30 demak matbuot anjumani o'tkazmoqchi edik. Afsuski, elchixonalar vakillari kelishmadi. Surat Ikromov bilan rafiqalari keldilar. 10:30 svetni ham o'chirib qo'yishdi. Uyni ham atrofida mashinalar turibdi. Keyin Surat aka bilan o'tirdik. Yana ishxonamizdan ham ikkita xodimni, Jalol sub uyushmalari raisi Jalol Botiraliyev, keyin Dilbar Qosimova degani, bizlar sababli men ishdan ketganman deb kelib, bu yerda ancha janjal ko'tardi. Baqir chaqir qildi, meni yuragim yomon bo'lib qoldi, skor chaqirdik, davlanga oshib ketgan ekan, ancha gaplashdik. Kelib ularni endi bu yerga jo'natishganda, shu elchilarni oldida bizni qoralashmoqchi bo'lishganmi, bizni bir nima qilib yuzimizni qora qilishmoqchi bo'lishganmi, kamish qilib kelib, rostsa gapirib bitirib aytib nima qilib ketishdi.
Deydi Saodat Omonova. Ochlik aksiyasini o'tkazayotgan ikkinchi jurnalist Malohat Eshonquloviga ko'ra, shu kuni ertalabdan ular yashayotgan uyning oldi g'ayrioddiy manzara kasb etdi.
Hayratga soladigan narsa shuki, endi biz chiqqanimiz yo'q, lekin mana qizim, xo'jayinim chiqib kelib ko'rdilar, yoki bo'lmasa kelgan surat ekanlar ham shunday axborot berdilarki, ertalabdan ya'niki farzandlarni olib kelib, tadbirlargacha, hovlilargacha, ko'chalargacha tozalik ishlari, obodonchilik ishlari olib borildi ertalabdan. Bundan keyin uyimizni oldida har kungidan fasli o'laroq 20 dan ortiq mashinalar to'lib ketdi. Bundan tashqari eshik podyezdimizni shundoq to'g'risiga ko'ndalang qilib, vodovoz deydi-ku, katta suv tashiydigan mashina, o'shani olib kelib uyimiz tagiga ko'ndalang qilib qo'ydi. Bo'ldi. Va yana eng qizig'i, ertalab o'sha soat 10:20 svet o'chib qoldi. Keyin atrofda ham militsiya formasidagi ham grajdan formasidagi odamlar shuni o'rab olishdi.
Deydi Malohat Eshonqulova. Uning fikricha, xorijiy elchixonalar va tashkilotlar vakillarining matbuot anjumaniga kelmasligiga ularga yuborilgan taklifnomalar yetib bormagan bo'lishi, inson huquqi himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni esa uy atrofidagi xavfsizlik xizmati xodimlari to'xtatib qolgan bo'lishi mumkin. Jurnalistlarning ochlik aksiyasi haqidagi taklifnomalarni jo'natishga yordam bergan inson huquqi faoli Sohrob Ismoilovning aytishicha, taklifnomalar hammaga o'z vaqtida yuborilgan.
Hamma aktivlar jo'natilgan ekanman, kopiyasini o'zlariga ham jo'natganman, ikki marta jo'natganmiz qayta. Amerika, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Shveytsariya, OBSE, BMT, mana shu elchixonalarga, keyin Toshkentdagi mustaqil jurnalistlarga jo'natilgan. Keyin 3-4 ta shu opalar bilan aloqa qilib yurgan, xabardor bo'lib yurgan huquq himoyachilariga, o'zimizni hamkasblarga jo'natilgan.
Deydi Sohrob Ismoilov. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ochlik aksiyasi e'lon qilgan jurnalistlarning matbuot anjumani haqida taklifnoma olganini na tasdiqladi, na inkor qildi. Elchixona xodimi bu voqeaga hech qanday munosabat bildira olmasligini aytdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ozodlik bilan suhbatda jurnalistlarning ochlik aksiyasi o'tkazayotgani haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi va bu masalani o'rganib, so'ngra munosabat bildirishini aytdi.